Qalambirdan gapiramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Vaysrolning yangi saylangan bosh vaziri Naftali Bennett telefon orqali suhbat o'tkazdi. Suhbat davomida tomonlar ikki tomonlama hamkorlik masalalarini muhokama qilgan. Siyosiy, savdo, iqtisodiy va gumanitar sohalardagi ikki tomonlama hamkorlikning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi, deyilgan xabarda. Xususan, suhbat davomida Ikkinchi jahon urushi voqealari haqidagi tarixiy haqiqatni saqlab qolish, natsizmni ulug'lashga qarshi kurash, Holokostni inkor etish va Qizil armiyaning g'alabaga qo'shgan hissasi mavzularida gaplashilgan. Shu bilan birga Putin va Bennett Rossiyada va Isroilda COVID-19 tarqalishiga qarshi olib borilayotgan chora-tadbirlarni hamda qator mintaqaviy masalalarni muhokama qilgan. Suhbat davomida tomonlar yaqin kunlarda uchrashishga ham kelishib olgan. Ma'lumot o'rnida joriy yilning 10-iyun kuni Bennett 12 yil davomida ushbu lavozimni egallagan Benyamin Netanyahuning o'rniga Isroil bosh vaziri etib saylangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qilinib bir o'z saytida.